Eiropas Albahas fórums katru gadu risinās nelielā kalna ciematā Tirolas reģionā Austrijā. Tas pulcē dažādu paaudžu un reģionu domātājus, māksliniekus, zinātniekus un politiķus. Šogad atklāšanas ceremonijā piedalīsies arī Eiropas komisijas priekšsēdētājs Jean-Claude Junckers. Kā norāda fóruma organizatori, pārmaiņas pasaulē nenotiek pašas par sevi. Tam ir nepieciešami drosmīgi cilvēki ar vīziju, kuri ir gatavi nolikt malā šaubas. Tādēļ fóruma temats šogad ir jaunā apgaismība. Iepriekšējos gados diskusija centrā bija gan Krievijas un Eiropas attiecības, gan Baltijas valstu virzība uz NATO un Eiropas Savienību. Fórumu vairāk kārt ir apmeklējuši arī Latvijas politiķi. Šovasar starp redzamākajiem viesiem būs bijušais Grieķijas finanšu ministrs Janis Varufakis un Ukrainas ārlietu ministrs Pavlo Klimkins.